10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, dobro jutro. Ja sam Radoš Mitrović i ovog meseca u ciklusu emisija Kako slušati muziku bavit ćemo se postmodernizmom.
Kao da je ceo svet odahnuo kada se najzad pojavila postmoderna koju su ljudi mogli da slušaju na jedan rasterećen način. Jer postmoderna u svojoj osnovi ima obraćanje muzikom i obraćanje muzici na način muzičkog jezika. Muzika naravno nije diskurzivan jezik, ali ona takođe posjeduje neke svoje elemente govora, izraza, izražavanja, koji su u našoj zapadnoj civilizaciji postali neka vrsta standarda. I na taj način su slušalci koji su imali razvijeno to imaginativno slušanje, znači slušanje u kome se razvila imaginacija ka muzici, kao nečemu što saopštava nešto izvan same muzike, oni su mogli to da razumeju, da prate i da uživaju. U tom smislu se sad stalno pojavljuje jedan izraz koji sam ja dosta često koristila, to je izraz igra. Zašto ja koristim izraz igra? Zato što je igra fiktivna, kao što je umetnost fiktivna, zato što je ona omeđena, ima tačno svoje polje i vreme kada se igra. Igra ima svoja pravila, kao što i muzika ima svoja pravila izražavanja i naravno igra je u svom procesu ozbiljna. U tom smislu je postmoderna muzika počela da manipuliše sa svom do tada napisanom muzikom, sa muzičkim stilovima, sa stilovima pojedinih kompozitora, kao sa igračkama. Kao sa nečim što je elemenat za njenu novu hranu, za njenu novu elaboraciju, za novo obraćanje tim istim rečima ili tim istim potezima, tim istim gestovima, tim istim izrazima, formulama, ali sa jednog drugog stanovišta gde se te formule sagledavaju i koriste kao neka vrsta metafore. I tako je muzički jezik postmoderne postao metaforičan.
Moj opšti stav i utisak o postmodernizmu je da je on jako bitan generalno za razvoj mišljenja i percipiranja svega oko nas u cijeloj drugoj polovini 20. veka, pa tako i u muzici i u različitim oblastima mišljenja. Da je bitan između ostalog zbog toga što se po prvi put uvideo značaj konteksta i prvi put se uvideo značaj uopšte tuđeg mišljenja, ali na neki način da znači da je taj kontekst zapravo kreira to mišljenje i oblikuje ga. I na taj isti način se to onda odrazilo i na muziku, malo kasnije, malo neuhvatljivije. To je mnogo jasnije i objasniti i koncept dati primere. U muzici mislim da je to malo sve vrlo, vrlo kompleksno i zavezano, ali postmodernizam je neraskidivo vezan za drugu polovinu 20. veka i ja mislim da ga apsolutno definiše sve što se dešava u njemu tokom tih 60-ih, 70-ih, 70-ih, 80-ih godina pogotovo. I tu postoji mnogo autora koji su po meni, iako možda nisu eksplicitno to rekli, ali su dolazili do vrlo sličnog zaključka, a to je da to odakle govorimo definiše to što govorimo i da između ostalog ne postoji ništa što može biti tako izolovano i izolovano u prostoru, tako da lebdi kao neka definicija ili objekat bez toga da mu mi učitavamo značenje, iako smo mnogo svesni toga da mu učitavamo značenje, bez obzira da želimo to da izbjegnemo ili nismo uopšte svesni toga da mi sad tu nešto interpretiramo, ali to je jedna stvar koja se, kako da kažemo, osvestila u toku 70. i 80. godina i to je baš bio nekako preokret po meni u mišljenju. Druga strana je to što se, čini mi se da se kod postmodernizma toliko sve manifestuje na različite načine i toliko zaista ne može da se stavi pod jedan kišobran i da se sve to nekako lepo upakuje i objasni jasno, ali to je zapravo njegova suština, taj pluralizam i ta mogućnost različitosti, tih silnih mnogih različitosti i ja mislim da se ta ideja o kojoj sam malo prepričao u nekim nijansama sada razlikuje od govornika do govornika, od mislioca do mislioca ili od muzičara do muzičara i na taj način se isto postmoderna i u muzici uopšte nije koherentna, nije nigde koherentna, ona zapravo jeste ta mnogostrukost, a zato je nama malo komplikovana da je razumemo, moramo da u glavi imamo mnogo iskustva slušnog, da bi shvatili uopšte kako se to sve razvija. Mnogo zavisi od ispoljavanja toga, mnogo zavisi od geografije, u smislu iz kog područja dolazi osoba koja nešto stvara. I onda od mikrogeografije takođe, pa od starosti, od toga kako percipiramo stvari oko sebe, znači koje smo doba, recimo, i tako dalje, u doba tih 70-ih, 80-ih, 90-ih. Tako da, jako je šarenoliko, pre svega, i kao što sam malo pre rekao, meni je u muzici jako kompleksno sada da uperim prst i da kažem ovo je postmoderno delo, u muzici mi je to najneuhvatljivije.
Najosnovnije ta tri načina na koji se kompozitori obraćaju muzici su simulacija, parafraza i citat. I onda je ljudima postalo jako blisko da slušaju muziku koja koristi zapravo te misleone procese koji su već ugrađene u njihovu svest. Samo sad ovog puta to nisu bile u pitanju reči, nego su bile zvučne slike, zvučne pojave, muzički jezik.
Zorica Premate, muzikolog, kao i Jug Marković su govorili o sopstvenom razumevanju postmodernizma. U svojoj studiji Fragmenti u muzičkoj postmoderni, muzikolog Mirjana Veselinović-Hofman navodi: na neki način, status gotovog muzičkog podatka pred novim kontekstom odgovara položaju jednog slikarskog eksponata u muzejskoj zbirci pred pogledom konzumenta. Eksponat je, kao što znamo, uvek izložen u skladu sa određenom tematskom koncepcijom, pri čemu se, kao što je slučaj sa stalnim postavkama u velikim muzejima, tipa Louvre ili Prada, poštuje kriterijum stilske pripadnosti, a u okviru njega i autorske. No bez obzira na sugerisani smer kretanja kroz muzej kojim se u stvari taj kriterijum dinamizuje, posetilac može da se odluči za svoj smer koji ne mora da sledi nikakav hronološki, geografski, stilski, poetički ili bilo koji drugi red. Po ličnom izboru, u skladu sa nekom ličnom namerom i specifičnim ciljem ili jednostavno rukovođen svojim afinitetom ili trenutnom željom, posetilac može da spaja slike najrazličitije pripadnosti, uodnošavajući pri svojoj recepciji i njih i njihove fragmente u neke sopstvene, duboko individualne receptivne celine. Možda bismo stoga mogli da kažemo da postmoderna stvaralačka metodologija u svom latentnom vidu postoji od kada postoje i muzeji. Autorka zatim zaključuje: možda bi se i postmoderna u muzici sa tog stanovišta mogla shvatiti kao otvaranje jednog univerzalnog muzeja muzičkih predmeta koji računa na neograničene mogućnosti artikulisanja njihovih postavki. I zaista postmoderna pruža mogućnosti slobodnog izbora različitih artefakata i njihovo inkorporiranje u sopstveni muzički habitus. Važno je međutim napomenuti da se u muzici retko sreću puki kolaži, te da je prisustvo referenca u postmodernističkim delima zvučno odeljeno od prirodnog modernističkog jezika autora. To usecanje nečeg drugačijeg i različitog u odnosu na osnovnu muzičku ovojnicu uvek je prepoznatljivo i podrazumeva njegovo jasno slušno registrovanje u svesti slušalaca. Zanimljiv primer kolažnog rada, koji upravo spajanjem najrazličitijih referenci rezultuje modernističkim zvukom sa tonalnim osjajima, jeste delo koje i samim nazivom ukazuje na postmodernističku osnovu, Prsten i Melisanda Edvarda Silickog.
Thank you.
Slušali smo klavirski trio Prsten i Melisanda Edvarda Silickog u interpretaciji violiniste Krzysztofa Merzeca, violončeliste Adama Misijaka i pijaniskinje Dagni Bačinski. Ova kompozicija, nastala 2003. godine, posvećena je inače godišnjici rođenja poljskog kompozitora, dirigenta i muzikologa Witolda Rudzińskog, koji je značajno uticao na Edvarda Silickog. Prema rečima samog Silickog, Rudzinski ga je upoznao sa delima velikih romantičara i stvaraoca 20. veka, te je svoje delo zasnovao na najrazličitijim citatima kompozicija autora, kao što su Wagner, Šimanovski, Ravel, Bartok, Stravinski ili Messiaen. Zapravo, reč je o kolažu ili sintezi udaljenih muzičkih fragmenata od romantizma do modernističkih poetika koji se prepliću i nadovezuju, tvoreći delo koje je jedinstveno u različitosti. Silicki je uspeo da formira estetski nekonzistentan, ali estetički dosadan, efektan muzički tok koji počiva na tipičnoj postmodernističkoj igri. Inače, Edvard Silicki, rođen 1956. godine, pripada postmodernoj generaciji kompozitora koji su umetnički sazreli upravo u ovom periodu, te koji neutralno posmatra celokupnu istoriju muzike, slobodno koristeći derivate prošlosti, posmatrajući i avangardu kao deo tradicije. Sa druge strane, određeni kompozitori su stasali upravo u okvirima avangarde, te su na različite načine imali potrebu da se sa njom obračunaju ili da na radikalno drugačiji način uspostave odnos sa njom. Jedan od kompozitora koji je napravio zaokret u odnosu na radikalni modernizam kojim je bio naklonjen jeste Krzysztof Penderecki. Njegova orijentacija ka tradiciji, koju mnogi tumače kao zalazak u sfere neoromantizma, može se razumeti i kao zakoračenje u postmoderne vode. Na eksplicitno pitanje novinara da li sebe shvata kao postmodernističkog kompozitora, Penderecki odgovara da se može tako nazvati, iako mu je sve jedno kako će označiti njegovo stvaralaštvo. U istom intervju iz 2019. godine, a koji je vodio Mark Grigorijan, Penderecki govori da je avangarda pase i stvar prošlosti, ali da ne bi bio u stanju da se razvije kao kompozitor bez nje, otkrivši je prilično rano u svom radu. U jednom nekrologu, pak posvećenom njemu, napominje se da se Penderecki sredinom 80. godina našao usred rasprave o postmodernizmu. Ipak, nikada nije sledio u potpunosti ortodoksni put. Za njega nije postojala kontradikcija između avangarde i tradicije. Verovao je u estetiku sinteze, naglašavajući da je proveo decenije tragujući i pronalazeći nove zvukove. U isto vreme, proučavao je forme, stilove i harmonije prošlosti, prateći oba principa tokom svog rada. Dakle, u ovom slučaju imamo primer avangardnog stvaraoca koji se okreće postmodernizmu na polistilistički način, a za što je svakako primer opera Kralj Ibi. Slušamo svitu iz ove opere, obratite pažnju na različite muzičke idiome na relativno malom prostoru, neujednačenost jezika koji proizilazi iz spajanja divergentnih poetičkih uticaja. Thank you. svitu kralj Ibi Pendereckog smo slušali u izvođenju kamernog ansambla Lis Lebija pod upravom samog autora. Čuli smo jedno polistilističko stvorenje zasnovano na uticajima Offenbacha, Šostakovića, ali Šnitke, koji su poslužili kao modeli za pisanje kompozicije. Još jedan autor koji je osazrevao u okvirima avangarde, a koji je u postmodernu ušao delima koja na različite načine uspostavljaju odnos sa tradicijom, ali u ovom slučaju sa konstantnim modernističkim isijavanjem, jeste Mauricio Kagel. Posebnu pažnju za našu temu privlače dela koje već u samim naslovima, poput kompozicije Edvarda Silickog, referišu na određenu veoma specifičnu stvaralačku poetiku. Kagel je napisao svega nekoliko dela čiji naslovi sadrže jasne reference. Hronološki, prva kompozicija tog tipa je Ludwig van, omaž Beethovenu iz 1970. godine. Ovo muzičko-filmsko delo je poslužilo za realizaciju istoimene kompozicije. Naime, partitura muzike iz samog filma zapravo ne postoji, te je Kagel iskoristio princip kreiranja zvučnog sloja filma putem kolaža i napravio svevrsno otvoreno muzičko delo. Za konstruisanje partiture muzičkog dela Ludwig van omaž Beethovenu iskoristio je Beethoven House, imaginarnu Beethovenovu kuću koju su za potrebe filmskog projekta osmislili brojni umetnici Fluxusa, a čija je takozvana muzička soba u filmu neorganizovano oblepljena nasumično izabranim stranicama Beethovenovih partitura uz instrukcije kako izvoditi partituru. Dakle, Kagel je iskoristio avangardnu metodologiju da bi kreirao delo koje igrom referencama nesumnjivo pripada postmodernizmu. Slušali smo izvođenje dela Ludwig van Kagela u tumačenju radijskog orkestra Sarbrikena pod upravom samog autora, koje pokazuje na koji način je moguće uz pomoć postmodernističke igre artefaktima prošlosti, u ovom slučaju preuzetim iz opusa samo jednog kompozitora, kreirati veoma maštovit osmišljen muzički tok. Nakon primjera jasnih referenci i kolažnih igri, poslušat ćemo i primjer jednog postmodernističkog ostvarenja koje je zasnovano na modernističkom jeziku u koji se usjeca jedan kvazi citat, to jest tonalna referenca koja simulira romantičarski izraz, ali bez originala. Dakle, reč je o simulakramu koji počiva na evociranju samo jednog elementa prošlosti, a to je tonalnost. Obratite pažnju na muzički tok ovog fragmenta trećeg gudarskog kvarteta Wolfganga Rima. bio je ovo deo trećeg gudarskog kvarteta Wolfganga Rima u izvođenju kvarteta Minge. Mogli smo da čujemo o marš drugoj bečkoj školi i ekspresionističkom izrazu, ali i neoromantičarski upliv koji se projavio na tipično postmodernistički način. Kako sam autor napominje, tradicija je za njega uvek njegova tradicija. Moram u sebi da istražim odakle dolazim, ali je mnogo interesantnije otkriti gde idem. To otkrivanje sopstvene muzičke prošlosti jeste prisutno u poetikama postmodernista koji često pokušavaju da uspostave intertekstualne odnose između elemenata i da ispituju ili se jednostavno muzički poigraju sa onim muzičkim artefaktima i elementima koji su njima važni kroz svojevrsnu ličnu muzičku kontemplaciju. Mogli smo dakle da čujemo dela koja su osmišljena u formi čistog kolaža, pri čemu je on bio vezan za citate više divergentnih ostvarenja različitih autora, kao i za raznolike materijale koji kroz simulaciju evociraju specifične poetike u slučaju Pendereckog, ali i za reference kompozicija samo jednog autora, kako je građeno Kangilovo delo. Također, upoznali smo se sa primjerom postmodernističkog dela koje sadrži referencu na jedan muzički element prošlosti, poput tonalnosti. Transgresija između različitih muzičkih vrsta, da ih tako nazovemo, još jedan je oblik postmodernističke igre. Svakako da taj aspekt posjeduje delo i Nori Stockhausena. Ono jeste postmodernističko u samom načinu strukturiranja dela, o čemu je pisala i muzikolog Mirjana Veselinović-Hoffman, napominjući da se Stockhausen nije odrekao svojih avangardnih iskustava, već ih je povezao sa novim nastojanjem, sa okretanjem ka tradicionalnim kategorijama muzike. Složen postupak, koji nećemo u ovoj emisiji elaborirati zbog nedostatka vremena, podrazumeva i, kako napominje autorka, serializaciju tonskih visina, trajanja, tempa i dinamike, serializaciju gestova jedne molitve koji se doima kao svojevrsna semantička ravan muzike, kao njena vizualna i kinetička latencija. Stoga i Nori predstavlja Stockhausenovo specifično vraćanje na elemente muzičke prošlosti ostvareno u okviru jednog rituala. Thank you. Čuli smo delo Inori Stockhausena iz 1974. godine u izvođenju simfonijskog orkestra jugozapadnog nemačkog radija pod upravom samog autora, a koji je u formalnom smislu počiva na spajanju avangardnih iskustava autora sa postmodernističkim pristupom u vidu apostrofiranja pojedinačnih tradicionalnih muzičkih elemenata, ritma, dinamike, melodije, harmonije i polifonije, ali i kroz simulaciju jedne molitve, što i znači naslov kompozicije na japanskom jeziku. Dakle, imamo na delu više referenci koje istovremeno egzistiraju, kreirajući jedan zaigrani postmodernistički svet. Ova kompozicija jeste ujedno i posljednji primjer reprezentativnog postmodernizma i načina primjere postmodernističke metodologije koju ćemo danas pomenuti.
Thank you.
U narednoj emisiji okrenut ćemo se domaćem stvaralaštvu i predstaviti neka ključna dela srpskog postmodernizma. Do tada, prijetan ostatak dana, želi vam Radoš Mitrović.
Wo die Sonne verglüht, wo die Wolke uns liegt, möchte ich sein, möchte ich sein. Möchte ich sein.